كل إيران كل هربكها إسلامية من طهران كل هائمات هتصدق بها شلوم إتهاش الدور أنو بتخيم مشاعة أخذت أسرية بخمشيم ليشاعة شتم أسرية بعسريم اللي فيها شعونها بين لؤمي عالقال كتسار 19 مترين بتقدر شل 15150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740
ניתן לקלוט את כל איראן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B וגם הוטברד
ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובות parstoday.com/hebro תכתבו לתואר האלקטרוני של האתר koldavidiran@gmail.com הכתובת באינסטגרם parstodayhebro הכתובת בטלגרם איראן רדיו
كان كل إيران مطهران لمعزنين شلوم بهني على بتخيم التشدور شل هاليوم 57 بمارس 2024 كأشير نجيش لكم كمو بكل يوم التخدشوت وبين الخدشوت بنصف لتخميت الشبوع شل هاليوم شل بتخبى التشدور לכל הנוגעים בדבר
מאזינים יקרים שלום רב לכם מעשי רצח העם וההחדה נגד הפלסטינים שנעשים בעזה קוממו את עמי העולם כולל בארצות הברית ומדינות המערב אדרבה קוממו גם יהודים רבים ברחבי העולם השלטונות הישראלים מאשימים כידוע את כל המתנגדים שמותחים ביקורת על מעשיהם הנפשעים הבלתי אנושיים. אולם לאחר השבעה באוקטובר בכל העולם לא אכפת להם מההאשמות של הגורמים הישראלים שבהחלט יקבלו את העונש המגיע להם כפושעי מלחמה ולא יוכלו ארצות הברית או בריטניה לסייע להם מפני במקרה כזה הם ישפטו גם כפושעי מלחמה. בראש המדינות שהביאו מאוס וגועל נפש מהפשעים הישראלים אירלנד. אז בישראל תקפו את אירלנד שלא נכנעת ללחצים והתעמולות הציוניות להתעלם מהפלסטינים וזכויותיהם הלגיטימיות בהתאם לחוק הבינלאומי. העמדה האירית התומכת בפלסטינים אינה מוזרה, הרי הם יודעים שהפלסטינים סובלים זה שבעה עשורים מהכיבוש הישראלי שמגרש אותם מאדמותיהם או מיישב במקומם מתנחלים שמביאים מכל רחבי העולם בדיוק כפי שסבלו הם האירים מהכיבוש הבריטי. האירים ניצבים בחזית התמיכה בפלסטינים ובהתנגדות לישות האפרטייד הישראלית. הם מקפידים להביע התנגדות לפעולות של ישראל בעזה ובגדה המערבית. תומכים בחרם על המוצרים של ההתנחלויות החורגות מהחוק הבינלאומי בגדה המערבית הכבושה. דגלי פלסטין נתלו על מבנים ציבוריים וערים ובמחוזות באירלנד. מאזינים עיקרים, לאחר פרוץ המלחמה, אירלנד כמו מדינות רבות בעולם, מנורווגיה ועד ברזיל, גינו בתוקף את הפשעים הישראלים נגד הפלסטינים ברצועת עזה. ועוד מדינות במערב נכנעו ללחצים הציונים להשעות את המימון לאונרווה, בטענה כי עובדי הארגון השתתפו במתקפות השבעה באוקטובר. משרד החוץ האירי הודיע על מתן 20 מיליון אירו לארגון באופן מיידי. ראש ממשלת אירלנד כינה לאחרונה את ישראל בפרלמנט האירי עיוורת מזעם, וחבר פרלמנט אירי אמר כי ישראל מתנהלת כמפלצת. אירלנד גם פנתה יחד עם ספרד לנציבות האיחוד האירופי בבקשה לבדוק האם ישראל מפירה זכויות אדם בעזה או להשעות את הסכמי הסחר של האיחוד לישראל עד לבירור מלא של הסוגיה. מספר חברי פרלמנט עיריים בפרלמנט האירופי חתמו על מכתב בו קראו לארגוני אופה ופיפה להשעות את נבחרת ישראל והקבוצות הישראליות ממפעלי הכדורגל. הצעירות העיריות בנבחרת הכדורגל של אירלנד הפגינו מורת רוח במהלך משחק עם נבחרת ישראל. העיריות הפנו את גפן לשחקניות הישראליות. העיריים קוראים גם להוצאת ישראל מהתחרות האירוויז'ן, ואם לא תענה בקשתם הם יחרימו את התחרות. עד כאן מאזינים יקרים.
כאן כל איראן מטהרן והשעה 3:30. למאזינים שלום, החדשות ועיקרן תחילה מכל איראן. הנשיא אברהים ראיסי אמר בריאיון לטלוויזיה האלג'יראית שמה שקורה היום בעזה מפשעים נגד האנושות, בשעי מלחמה, רצח עם, מצור על המזון והתרופות לנשים והילדים, בנוסף להרס הבתים, כל אלה חורגים מכל חוק והאמנה בינלאומיים ומהווים שערורייה גדולה למערב. היועץ של המפקד העליון לכוחות המזוינים רב אלוף יחיא ספאוי ציין כי העומק האסטרטגי של איראן הוא הים התיכון, והדגיש כי עלינו להגדיל אותו ל-5,000 קילומטרים. שר ההגנה אלוף מוחמד רזע אשתיאני אמר כי לבקשת ביטחון מחוץ לאזור השפעה נגדית הפוכה, כאשר הופכת את האזור לזירת עימות בין המעצמות. בחסותו של מפקד הצבא רב אלוף עבד אלרחים מוסאווי ובנוכחותם של בכירי הקצינים התקיים אתמול טקס מיוחד כאשר סופקו לצי 42 אמצעי הגנה חדשים. דובר משרד החוץ אומר כי שלושת האיים בומוסה, טונב הגדול, טונב הקטן, הם חלק בלתי נפרד ונצחי מהשטח האיראני. החדשות במלואן מכל איראן. הנשיא אברהים ראיסי אמר בריאיון לטלוויזיה האלג'יראית שמה שקורה היום בעזה מפשעים נגד האנושות, בשעי המלחמה, רצח העם, המצור ומניעת כניסת מזון ותרופות לנשים והילדים, בנוסף להרס הבתים, כל אלה חורגים מכל חוק ואמנה בינלאומיים ומהווים שערורייה גדולה למערב, بمعلاخ بكرو بألجيريا هاني كنسي رئيسي ريايون لتلفزيا الجرائيت بدبير عن هنوسيها فلسطيني هاي خسيم بينشتيها مدينوت توخ على تيكها جرعين هايراني بتوتسوتها بسقاها شبعيت شل فورم همدينوت هم يتسوت غازة بينو قيال نسيها فلسطيني أمار هنسي رئيسي هيوم لورك أميها إزور إلا أميها علام كله وكو أسيم عليها أفل شي قريمة هيشو تتسيونيت لفلسطينم يعني خشيف شي إمها متساب يمشيخ كاخ هكاس شلها تسعيرين بخل همدينوت كليل بأرسوتها بريطانيا بخل المدينة أخيرت يخريف ويعتسيم على أمو بابسقا بسقات فورم همدينوت هم يتسقط غاز بو هتخيس لنسيها فلسطيني أمار هنسي أني سميخ ميود لهيوت بإرتس هاتوبا هزو إرتس ألجيريا هيدي دا راتسيتي دي هدوت لمدينة ألجيريا على هتسلخات هبسقاها شبعيت شلا فورم همدينوت هم يتسقط غاز بهمشيخ إن ספק שהתקרבות וחילופי הדעות וההתייעצויות בין המדינות המייצאות גז יכולות להשפיע חיובית על העתיד הכלכלי של האזור. הנשיא ראיסי אמר עוד כי מה שקורה היום בעזה הוא שערוריה גדולה למערב וחושף את הבנים האמיתיות של ארצות הברית מול העולם. رئيسي هوسيف كي عيشوت الصيونيت رسخت هيلاديم مبتساعت بشايم نتقابيم بشتخيم فلسطين مكبوشيم مزي 75 سنين بنوغي علي خسي ايران الجيريا بتخوميم همدينيين بها كالكاليين مشانيم امارها نسي كي عيخسيم بينها ربكاها اسلاميت بايران لالجيريا توفيم ميود بميخاد لأخر نسخونا مهبخاها اسلاميت بايران تمنى شل ألجيريا بعينها أم بإيران هي تمناتها أم هلوخيم همتكميم نجد كونيليزم أهم زوت تاريخ لها كبيرة تايخسيم همدنيين مكلكليين بها مسخريين بها تسعيريم ها إيرانيم هافخو اتها إيوميم بها سانكيوتسوت نجد همدنا لهزدمنيوت ربك ها إسلاميت بإيران هسيجا هتقدموت رباب بميخاد بتخميم هتخنيين بهندسيين ها نفط بها غاز ها بتروخيميا بتخميم نصفين بيانو مخمين مخنيم لها أبير اتها ممخيوت لألجيريا بينو جيا اللي تيك هجرعينها إيراني هنسيه تجيش كي إنرجيا جرعينيت هي زخوت لجيتيمة أبوها وبكها إسلاميت بإيران وعلينا اللي هشتمش به كده لشبر ات ربحات خيي بني عمانو شكن لألجيريا لإنرجيا هجرعينيت يش مشيم ربين برفوقات عسيا كريا إنرجيا نفط غاز أو بترو خيميا היועץ של המפקד העליון לכוחות המזוינים רב אלוף יחיא ספאווי ציין כי העומק האסטרטגי של איראן הוא הים התיכון והדגיש כי עלינו להגדיל אותו ל-5,000 קילומטרים. רב אלוף ספאווי אמר את הדברים בטקס באוניברסיטת האימאם חוסיין עליו השלום והדגיש כי סוד ההצלחה של האוניברסיטה טמון בשילוב הנאמנות לאימאם. עוד אמר, משמרות המהפכה האסלאמית השיגו התקדמות מדעית רלוונטית ורוב מפקדי המלחמה היו אנשי דת או בוגרי אוניברסיטאות. היועץ של המפקד העליון לכוחות המזוינים רב אלוף יחיא ספאווי אמר כי מנהיג המהפכה חזק את חזית ההתקוממות במהלך 34 השנים האחרונות. גם המפקד סולימני השתמש ביכולות של משמרות המהפכה בכיוון הזה. כיום רואים איך התימנים משפילים את האמריקנים. רב אלוף יחיא ספאווי הדגיש כי אין ברירה אלא להגביר את ההגנה והביטחון של המדינה והוסיף עומק ההגנה האסטרטגי שלנו הוא הים התיכון ועלינו להגדיל את העומק האסטרטגי ל-5,000 קילומטרים. سراغنا الوف محمد رضا اشتياني امار كيدي بكشات بتخون مي خوص لايزور ممدينوت مي خوص لايزور هش بعان جديد كاشير هو في خط اتها ايزور لزيرات اموت بينها مع تسموت بخوسفت اتها بتخون بهاي تسبوت لاتقاريم نصفين معا لفي خاخ تاريخ لمنوعت هفيخات ايزور ايزور هكافكاز لزيرات تخروت لتوفات مدينوت اخيروت بمهلاخ بقشة ام اسر هاقناها ارميني سورين بابكيان بطهران اتمول هسبير رب اللوف وصار هاقنا اللوف اشتي يعني كي خزوك هاي خسيم ام همدينوت هشخينوت هو خيلك ميها اكرنوت بمدينيوت اخوت شلهربكاها اسلاميت بايران بهوسيف ايران ميخيست خشيفوت ميخيلت لارمينيا بيخسيم ام هشخينوت كاشير هاي خسيم بين اشتي همدينوت متبتخيم بتخوميم شونيم مئاز شي ارمينيا هخريزة العتسموت سارة جانا أمر عود كي امدتاها كبو عاشر هربكاها إسلاميت بإيران هي لتمخ بش لموتان ها تيروترياليت شي لمدينوت ها إيزور وبزخوتان لربونوت على الكل تخوميهن بلو لشنوت اتها قبولوت ها بين لأوميين با إيزور كافكاز كموخن إيران با مسا ومتان بين تميخت بمسا ومتان بين شخينوتيها أذربيجان و أرمينيا لشمور على هشالوم والفتيخ إيزور هكافكاز بخسوتو شل مفكد هتسبار بلوف عبد الرحيم موسوي بنو خوتام شل بخيريم أو بخيري هكتنيم هتكيم اتمول تاكس ميوخاد بعير بندر عباس كأشير سبكو لتسي هايراني 42 امتعي هجنا خدشيم بين هيتر 8 شيطوت كراف وتوفا كليل مشجيري تليم نيزا في خدناك 2 شيطوت من سوق أزرخاش مشجير تليم شولة مكشيم كموخن هتسقات اتسيود شل مشخيتة سهند كليل مزلات 305 مزلات سينجر ومزلات مشو دراج باور 5 بنصف لأربعة عصار امتعيم خدشيم بتخومها ملخمة يميت كمو تسيودها مشخيتة سهند بمعاريخة سياد 3 معاريخة هجناء أفيريت لطباخ بنوني ومعاريخة هجناء أفيريت كاماند هكبراتها بلاتفورموت شل شجور لتليشيوت لا مشخيتة البرز تسيود أمبفي 104 بمعاريخ التليشيوت يتصور كميوت جدولوت شل تليشيوت شل اتكيفة كركايت بعد دوبير مصراد أخوص ناصر كناني أمار كي 3 تأييم بموسى تنابها قدول تنابها قطعنا هم خيلك بلتين افراد ونتسخي معاشيطة خيراني ويهدقيش كي هربكاها إسلاميت بإيران لو تسكيم دخول مسا ومتان بيخص لشليموت أدماها إيرانيت بتقوبة لهتسارات هسكوم بيتوم بكروش الأمير كويت بإخودها أميريوت بنوغية لشلوشة أييم هايرانيين وهتبعاء لبعلوت على سدى عراش سدى النفط دخا كناني ات هسقفيم شي مهبيم هتقرفوت بإنياني إيران ويعمر كيفيش يهدقشنو شوف وشوف 3 أييم بموسى تنبا قدول تنبا قطان هم خيلك بلتين افراد نتسخي مي ها أدما ها إيرانيت أوبخن إن لهتسرا هزوت وهتسروت خوزروت ونشنوت ببقشوت آخروت كل إرخ مدني ومشبطي زي مهفي هتقرفوت بإنياني هبنيم شل إيران أمار دوفير مسراد أخوص مزيني مكريم عد كان خدشوت مكول إيران עוד פעם, שלום מכל איראן, מטהרן, והעניין עוברים מהחדשות לבין החדשות. שיבוש בשיקול הדעת, היסטריה, התנבלות מטורפת, כך כינו את תגובת הליכוד על מסקנות ועדת החקירה לאסון מירון, גורמים בכירים בימין ואפילו בליכוד. אף לא אחד מאלה שמוגדרים תומכי נתניהו ניצב מול התקשורת או ברשתות כדי להתנער מהקונספירציה המופרכת לפיה שלמה ינאי, שחקר את אסון מירון בשעות ארוכות של דיונים מעמיקים, הוא שלוחו של יאיר לפיד, ראש האופוזיציה. התגובה של הליכוד התקבלה רע מאוד בציבור, אבל באופן מפתיע גם רע מאוד בימין ובליכוד. למשל, שר הכלכלה ניר ברקת התייחס לתגובת הליכוד לפרסום הדוח בעניין אסון מירון. מסר כי מנהיגות אחראית צריכה לקחת אחריות כדי להפיק לקחים למנוע מחדלים עתידיים. זו טעות קשה להפוך את ועדת החקירה של האסון לאירוע פוליטי. מוטלת עלינו החובה לקחת אחריות על החלטות שקיבלנו וליישם את המסקנות שיבטיחו שהמחדלים לא יחזרו על עצמם שוב. אבל נתניהו נכנס לאופסייד, ולא בגלל שהוא הקצין בהתנהלות ובתקסים שיוצאים מטעמו, בכל פעם שמי מגורמי אכיפת החוק והמשפט יוצאים נגדו. הוא מבחינתו דווקא נשאר עקבי. מבחינתו כל מי שנגדו הוא בעל אינטרס פוליטי מובהק. מה כן השתנה? כך שואלים פרשנים ישראלים. הציבור? הכללי והליכודי. ועדת החקירה המלכתית אמנם נסחה את הביקורת נגד נתניהו במילים חריפות ביותר ולא חסכה בהן, אבל הותירה את מנהיגותו למבחן הציבור. במקום להתמודד עם הביקורת בצורה ממלכתית ברוח התקופה ולהכריז שהדוח ילמד ויופנם או יופנמו המסקנות, פתחו בליכוד במתקפה חזיתית מהסוג האופייני למערכות בחירות. לא מעט בעלי ימין ודמויות המזוהות מאוד איתו התבטאו בחריפות נגד השיח והסגנון. החרדים בעצמם הובכו מהתגובה שיוחסה למי שבמו עיניהם ראו כיצד הוא משקיע שעות ארוכות ומעמיק בפרטים כדי לשמור על שלומו של הציבור ולהבטיח שמותם של 45 בני אדם שנהרגו באסון לא יהיה לשווא. נתניהו מוכיח שוב ושוב ששיקול הדעת שלו משובש. כך אמר גורם פוליטי בכיר שעובד לצד נתניהו שנים רבות. הוא הוסיף, זו לא תגובה שמוצאים בכלל ולא תגובה שמוצאים בזמן כזה. מיד אחרי 7 באוקטובר, שרים וחברי כנסת רבים נראו המומים וחשו אשמים. איך לא נלחמנו ברקבון העמוק של המערכות לפניי. הם אמרו לתוך או תוך הקאה על החטא. 5 חודשים בלבד חלפו מאז הרקבון. הוא אותו רקבון. ובליכוד אין אף אחד שפוצה את ביו בעניין. كان كل إيران مزنيم جنب خدشوت شل هيوم هاتون هيردني الرأي اليوم دفخ كي خليل خيس جنوش المنهيج تنوعاتها تكموت إسلامية فلسطينية حماس بعزة يخيا سنوار هأبير لروش مدعين ها مصري أباس كامل هسكيم مكيف لهفسكاتيش בארצות הברית נסחה מחדש הצעת החלטה למועצת הביטחון של האום בנוגע למלחמה ברצועת עזה, כך שהיא תקרא להפסקת אש מיידית בת כשישה שבועות יחד עם שחרור כל האסירים. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין תסע לקפריסין כחלק ממאמצי האיחוד ליצור דרכה מסתירון הומניטרי ימי לפלסטינים ברצועת עזה. מאזינים יקרים, עד כאן תם השידור היום. נשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן כל איראן מטהרן.